วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับคุณพ่อผมอยากจะขอดูมือว่าในที่นี้มีใครสักกี่คนไม่ใช่เป็นเพียงผู้ชายนะครับแต่เป็นคุณพ่อให้เรายกมือขึ้นมีไหมครับขอพระเจ้าประทานพระพรพิเศษกับคุณพ่อทุกท่านในวันนี้และเราจะมีการอธิษฐานเผื่อท่านในตอนช่วงท้ายแต่ก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงความสำคัญของชีวิตและคำสอนของท่านต่อลูกๆขอทราบว่าในหลายเรื่องหากท่านสอนหรือไม่สอนมันจะมีผลไม่มากก็น้อยต่อลูกของท่านทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าแน่ๆโซเครติสเคยเตือนสติบรรดาพ่อที่มองข้ามความสำคัญนี้ว่าอย่ามัวทำโน่นนี่เพื่อความมั่งคั่งและใช้เวลาเพียงน้อยนิดสั่งสอนลูกเพราะวันหนึ่งโอกาสนั้นจะหมดไปเช้านี้ผมจะเทศนาเรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่พระเยซูตอบสนองชายคนหนึ่งที่พ่อจากไปแล้วเป็นเพราะพ่อไม่ได้สอนเรื่องสำคัญหรือสอนบางอย่างผิดขณะยังมีชีวิตจึงทำให้ลูกมีปัญหากันให้ร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่บิดาท่ามกลางพวกเราขอเช้านี้ประทานสติปัญญาแก่เราทุกคนรวมทั้งคนที่จะเป็นบิดาในอนาคตหรือแม้แต่บรรดามารดาหรือจะเป็นมารดาที่จะเรียนรู้ความจริงของพระองค์และสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในชีวิตในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเช้านี้ผมจะเทศนาในหัวข้อพ่อจ๋าสั่งสอนหนูด้วยจากพระธรรมลูกาบทที่12ข้อ13ถึงข้อที่34ในต้นบทที่12ที่ผมจะเริ่มต้นพูดถึงผลร้ายของการไม่สอนหรือสอนผิดซึ่งปรากฏในข้อ13ถึง21ในต้นบทที่12ขณะที่คนเป็นพันๆกำลังเบียดเสียดเข้ามาหาพระเยซูพระองค์เตือนสาวกให้ระวังฟาริสีที่มักสอนผิดเช้านี้ผมจะนำ 2-3 ตัวอย่างที่พ่ออาจสอนผิดหรือไม่สอนและสิ่งที่สมควรจะสอนมากล่าวในข้อที่13พระคัมภีร์พูดไว้ว่ามีชายคนหนึ่งในฝูงชนนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ช่วยบอกพี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกแก่ข้าพเจ้าด้วยเราจะเห็นว่าอยู่ๆมีชายคนหนึ่งพูดพร่องขึ้นมาขัดจังหวะการสอนโดยขอพระเยซูสั่งพี่ชายแบ่งสมบัติให้กับตนหากพิจารณาจากวัฒนธรรมยิวพ่อเขาตายแล้วและเขาเองไม่พอใจที่พี่คนโตได้มรดกมากกว่า2 เท่าเขากำลังหมางใจเพราะคิดว่าพี่ไม่ยุติธรรมทั้งที่น่าจะรู้ว่านั่นเป็นแนวทางพระบัญญัติเพราะบุตรหัวปีมีความรับผิดชอบสูงเป็นไปได้ที่เขาทะเลาะกับพี่เพราะพ่อไม่สอนว่าพี่น้องเกิดมาก็เพื่อช่วยกันในยามทุกข์ยากหรือเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมากกว่านั้นถ้าพี่น้องหมางใจก็ยากที่จะปรองดองกันหรือเป็นไปได้ถ้าเราจะคิดพ่ออาจจะสอนเรื่องการปรองดองแต่ไม่ได้สอนเรื่องความโลภเพราะพ่อมัวแต่หาเงิน ในข้อที่14บันทึกว่าแต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่าพ่อหนุ่มใครตั้งเราให้เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นผู้แบ่งมรดกให้ท่านแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่างเพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยพระเยซูคริสต์เลี่ยงที่จะเข้าไปไกลเกลียเพราะรู้ว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องความยุติธรรมแต่ความโลภปัญหาของชายผู้นี้ไม่ใช่ไม่มีแต่รู้สึกว่ามีไม่พอความโลภเป็นความกระหายที่อยากได้อย่างไม่สิ้นสุดพระองค์จึงเรียกร้องผู้ฟังซึ่งรวมถึงพวกเราที่นี่ให้ปกป้องตัวเองจากความโลภแม้ในข้อ16จึงได้พูดต่อว่าแล้วพระองค์ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังว่าไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์มากเศรษฐีคนนั้นจึงคิดในใจข้าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้าเขาคิดว่าข้าจะทำอย่างนี้คือจะรื้อยุ้งฉางของข้าและจะสร้างใหม่ให้มันใหญ่โตขึ้นแล้วข้าจะรวบรวมข้าวของและสมบัติทั้งหมดของข้าไว้ที่นั่นแล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่าจิตใจเอ๋ยเจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปีจงอยู่กินดื่มและรื่นเริงเถิดแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอ้คนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครคนที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวและไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละพระเยซูคริสต์ทรงใช้คำอุปมาสอนให้เข้าใจง่ายขึ้นเศรษฐีคนนี้มีสมบัติมากแล้วแต่ยังอยากได้มากขึ้นอีกจึงลื้อยุ้งเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่ผิดหรือที่จะวางแผนเพื่อจะมีที่เก็บให้ใหญ่ขึ้นวางแผนไม่ผิดหรอกครับแต่ปัญหาอยู่ที่ความทะนงและคิดแต่ตัวเองของข้าของข้าของข้า1ติโมธีบทที่6เตือนอย่างนี้ว่าพวกที่มั่งคั่งในชีวิตจงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์กำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันแท้ที่จริงเราเห็นคนมั่งมีในพระคัมภีร์ไม่น้อยเช่นบานาบัสผู้มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ท่านไม่เย่อหยิ่งไม่ยึดติดกับทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนพร้อมแจกจ่ายพร้อมแสวงหาพระผู้ประทานทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์โดยเหตุนี้คริสเตียนที่มีสตังค์และคิดเป็นจึงสมควรจะใช้ทรัพย์ที่ช่วยคนจนเด็กกำพร้าแม่ม่ายชราและคนพลัดถิ่นถ้าเราดูในข้อที่19สะท้อนให้เห็นจิตใจของเศรษฐีที่สะสมเพื่อตัวเองที่บอกว่าจากนี้ไปข้าจะอยู่อย่างสบายกินดื่มและเที่ยวให้สนุกความคิดนี้สะท้อนปรัชญาเอพิคิวเรียนของคนที่ไม่เอาพระเจ้าซึ่งปรากฏในพระคัมภีร์ถึงสองครั้งที่สอนว่าขอพวกเราผ่อนคลายใช้ชีวิตให้สนุกอย่างเต็มที่ในวันนี้เพราะพรุ่งนี้จะตายพอพรุ่งนี้มาถึงก็ยังไม่ตาย ก็เลยกินและดื่มและเที่ยวให้สนุกต่อพระเยซูคริสต์เรียกคนมีสมบัติมากแต่คิดแต่ตัวเองและใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยว่าคนโง่เปาโลเตือนคนที่รวยแบบนี้ว่าตกอยู่ในการล่อลวงและติดกับดักของความอยากมากมายที่โง่เขลาและอันตรายซึ่งฉุดคนเราให้ลงไปสู่ความพินาศและความย่อยยับและพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยที่ถูกอ่านเสมอคนการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมดความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายการมีเงินทองหรือไปเที่ยวบ้างไม่ผิดอะไรแต่คนรักเงินทองและจดจ่อแต่ที่ตัวตนเองนั่นสิที่ผิดหากใครมีมากขอแบ่งปันกับคนที่ขาดยื่นชีวิตออกไปหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือพี่น้องทราบไหมว่านักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าหากมนุษย์ไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักแบ่งปันกันโลกจะไม่มีคนอดอยากแบบที่เราได้ยินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราจำได้ใช่ไหมคนที่มาผมเล่าให้ลูกฟังว่าสมัยเป็นนักศึกษาช่วงปิดเทอมใหญ่2เดือนของทุกปีผมจะไปพัฒนาชุมชนไปที่กันดารที่สุดที่เวลาแล้งไม่มีน้ำพอที่จะอาบหน้าฝนที่นั้นจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะน้ำท่วมเหมือนเมื่อลูกทั้งสองอยู่ชั้นมัธยมผมและภรรยาก็สนับสนุนเข้าไปออกค่ายพัฒนาไปบนดอยที่ลำบากเพื่อช่วยคนยากไร้เขาต้องลุยน้ำเขาต้องแบกปูนซึ่งหนักจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อเขาไปเรียนต่อเมืองนอกแม้จะยุ่งกับการเรียนเขาจะช่วยเด็กอพยพในแอฟริกาเสมอภรรยากับผมขอบคุณพระเจ้าที่สอนลูกให้ตัดสินใจเองจากเรื่องเล็กๆไปสู่เรื่องใหญ่ตั้งแต่เด็กและช่วยให้เขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบเราสอนโดยให้เขาเห็นเราทำอย่างไรหนุนใจให้เขาพร้อมลงทุนกับคนอื่นเพื่อช่วยให้คนมาเชื่อพระเจ้าและเติบโตขึ้นมันผมอยากหนุนน้ำใจให้พี่น้องพาลูกๆออกไปแบ่งปันช่วยเหลือคนยากจนหรือแม้แต่คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วลูกๆของท่านจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขามีแทนที่จะงอแงเรียกร้องสิ่งที่ยังไม่มีเขาจะรู้จักพระเจ้าโดยไม่ต้องยืมความเชื่อของเราเพราะเขาจะมีความเชื่อของเขาเองและในข้อ20 21แฝงข้อคิดให้กับคนโลภสะสมมากๆไปทำไมหากคืนนี้ตายมันก็ตกไปเป็นของคนอื่นแล้วไม่ใช่หรือคิดเสียใหม่เลิกเขลาเถิดความโลภและความร่ำรวยแบบเห็นแก่ตัวไม่ไถ่ชีวิตใครหันมาทำสิ่งที่สร้างความมั่งมีฝ่ายพระเจ้าดีกว่าวันนี้คนในโลกไม่น้อยคิดสวนทางกับสิ่งที่พระเยซูสอนส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลจากหนังสือชื่อ Think and Grow Rich แปลเป็นภาษาไทยว่าคิดแล้วรวยของนโปเลียนฮิลผมกำลังไม่ได้จะให้เครดิตแต่จะ discredit หนังสือและคำสอนของเขา ผมสอนวิชาสื่อสารพระกิตติคุณในพหุบริบทที่ฮาวายมาเกือบ20ปีพบคนมากกว่า60ประเทศผมพูดได้เต็มปากว่าคำสอนของนายฮิลผู้นี้มีอิทธิพลต่อค่านิยมของลูกในกว่า60ปีที่ผ่านมาคำสอนไม่น้อยของฮิลขัดแย้งกับพระคัมภีร์แบบสุดๆฮิลเชื่อว่าอัศจรรย์ใดๆเกิดได้ก็ด้วยตัวเองหากคริสเตียนคนไหนยกย่องนโปเลียนฮิลสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่เข้าใจแก่นแท้พระคัมภีร์ผมจะขอพูดแค่เรื่องเดียวในคำสอนของฮิลที่มีผลต่อออโรโรเบิร์ตส์เจ้าพ่อของ Prosperity Gospel หรือพระกิตติคุณแห่งความไพบูลย์ที่มีผลต่อคริสตจักรในโลกเป็นปัญญาแบบโลกที่สนับสนุนให้คนรวยจึงไม่น่าแปลกใจคนมากมายจึงรวยและก็โลภและก็หลงยึดติดกับสมบัติและกับตัวเองเท่านั้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของอาจารย์ราวีแซคารายาผู้ปกป้องข้อเชื่อคนสำคัญของคริสเตียนได้วิจารณ์โจเอลออสตีนผู้ที่เด่นที่สุดในกลุ่ม Prosperity Gospel ในวันนี้ว่าโจเอลและผู้สอนในแนวนี้ทำให้คริสเตียนและคริสตจักรอ่อนแอพระกิตติคุณในความไพบูลย์ไม่ใช่พระกิตติคุณเพราะไม่พูดถึงกางเขนเขาใช้ความสุขเป็นตัวล่อและปิดซ่อนความทุกข์ที่เป็นผลจากบาปหากไม่มีบาปไม่มีทุกข์งานปลดทุกข์และทำลายบาปของพระเยซูก็ไม่มีความหมายอาจารย์เปาโลพูดในกาลาเทียบทที่หนึ่งว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับแล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาปแรงนะครับโดยเหตุนี้ขอกำจัดอิทธิพลคำสอนของฮิลเถิดหากท่านยังไม่รู้ตัวกลับไปที่พระกิตติคุณของพระคริสต์เถิดพระคัมภีร์ไม่มีปัญหาว่าใครจะรวยหรือมีเงินแค่ไหนแต่ปัญหาอยู่ที่เขาสะสมเพื่ออะไรต่างหากพระเจ้าพร้อมเพิ่มพูนให้ท่านและผมพูดได้เต็มปากพระเจ้าพร้อมเพิ่มพูนให้ท่านหากรู้ว่าท่านรับผิดชอบกับสิ่งที่ท่านได้รับและรู้จักรับผิดชอบต่อชุมชนอย่าสอนลูกเพียงความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้จนพลาดเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับพระเยซูคริสต์ในโลกนี้และในโลกหน้าพระเยซูเตือนสาวกว่าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผมเรียนรู้บางอย่างที่น่าสนใจเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วตอนที่อยู่ที่อเมริกาผมพบวิศวกรคนหนึ่งเป็นครั้งแรกจริงๆเขาเป็นวิศวกรเคมีแต่ผันชีวิตเขาทำงานหลายอย่างมาก่อนทางวิศวะและการบริหารแต่ในสุดเขาผันมาทำไร่ถั่วเหลืองเขาทุ่มเทชีวิตช่วยเหลือคนยากจนทั่วโลกที่ผมประทับใจเขาพูดชาวไร่เตือนอย่าเพิ่งดีใจเมื่อเห็นต้นถั่วเหลืองเติบโตเร็วเพราะมีฝนชุกเพราะนั่นเป็นความเสี่ยงอันมหันต์เพราะน้ำเยอะลากไม่ต้องใช้ดินลงลึก เพื่อหาน้ำรากจะอยู่แค่ผิวๆหากฝนหยุดช่วงหรือแล้งขึ้นมาแม้สั้นๆก็จะทำให้ต้นถั่วตายเพราะหาน้ำไม่เจอหากท่านสอนลูกให้เป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อตื้นๆเพียงพอใช้กับความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้มันอันตรายกับลูกใครสอนลูกเช่นนี้กำลังเป็นอุปสรรคต่อการที่ช่วยให้เขาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ในโคลสีบทที่2ที่ว่าเมื่อรับพระเยซูแล้วต้องดำเนินชีวิตกับพระองค์และยังรากมั่นคงในความเชื่อจึงจะเป็นจริงขอสอนความสุขแท้จากพระคัมภีร์อย่ามองหาแค่ข้อคิดของโลกเท่านั้นสรุปในตอนที่หนึ่งก็คือเป็นผลร้ายแน่ถ้าพ่อไม่สอนลูกให้เอาชนะความโลภและอยู่เป็นสุขกับคนรอบข้างโดยเขาเองพร้อมที่จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดทั้งหลายในโลกแต่จะมายึดอยู่กับพระเจ้าถ้าเราลองดูในตอนที่สองและสักครู่ที่สามซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าตอนที่หนึ่งตอนที่สองผลดีของการสอนถูกพ่อควรสอนลูกวิธีการจัดการกับสิ่งบ่อนทำลายความสุขซึ่งไม่ได้พูดถึงความสุขแบบตื้นๆที่มาสุกุยพูดถึงแต่เป็นความสุขที่สร้างความสงบสันติรวมทั้งความสนุกในชีวิตประจำวันที่นี่พระเยซูกำลังพูดถึงความกระวนกระวายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มจงพิจารณาดูอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ้งหรือฉางแต่พระเจ้ายังทรงเลี้ยงมันไว้พวกท่านประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายสามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหน่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยยังทำไม่ได้ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจากสิ่งที่เราฟังตอนที่หนึ่งพระเยซูพูดกับคนมีหรือพอมีสตังค์ผมไม่รู้ว่าใครในที่นี้ที่คิดว่าเราอยู่ในกลุ่มนั้นพระเยซูเตือนที่ให้ปกป้องตัวจากความโลภโดยไม่ยึดติดกับสิ่งของในโลกให้พร้อมแจกจ่ายพร้อมช่วยคนยากไร้และเริ่มที่จะสะสมความมั่งมีฝ่ายพระเจ้าเวลานี้พระองค์หันมาสอนสาวกเพราะสาวกซึ่งยอมที่จะละทุกสิ่งมาติดตามพระองค์โดยความเชื่อสาวกบางคนอาจเริ่มกังวลว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเพราะไม่มีสตังค์หรือเกือบไม่มีอะไรแล้วก็ได้ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าพระเยซูคริสต์กำลังพูดอะไรซึ่งแท้ที่จริงเราค่อนข้างจะคุ้นเคยผมอยากจะใช้เวลาขอพูดกับพ่อแม่ที่ไม่ใช่เศรษฐีแต่ต้องทำงานหนัก2จ๊อบ3จ๊อบเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่ออนาคตของลูกผมอยากให้ท่านถามตัวเองว่าถ้าทำขนาดนั้นท่านจะมีเวลาสอนลูกแค่ไหนลูกอาจขาดความรักขาดความรับผิดชอบขาดสติที่จะยับยั้งหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นยากผมไม่ได้ตั้งใจพูดตรงนี้เพื่อทำให้ท่านเองรู้สึกไม่ดีแต่กำลังจะพูด ผลดีหากท่านเองจะใช้เวลาใกล้ชิดและสอนลูกแม้ท่านไม่โลภเงินเยอะๆแต่มีปัจจัยความอยากที่เกี่ยวกับรสนิยมหรือหน้าตาไหมทั้งคนไทยทั้งคนจีนหน้าตาสำคัญใช่ไหมหากนั่นเป็นแรงผลักดันท่านต้องคิดใหม่ตัดสินใจใหม่แต่ถ้าไม่ใช่ขอบพระคุณพระเจ้าความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าซึ่งผมจะพูดอีกสักครู่จะมีอุปสรรคที่ทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จน้อยลงเกิดขึ้นได้ขอสังเกตในข้อที่22พระเยซูใช้เพราะเหตุนี้หรือผมจะแปลว่าเพราะเหตุเดียวกันนี้ในเบื้องต้นถ้าใครไม่ยึดติดกับสมบัติสิ่งของหรือแม้แต่ค่านิยมของโลกนี้แต่เริ่มสะสมความมั่งมีฝ่ายพระเจ้าอิ่มเอิบชื่นชมในพระองค์เขาจะชนะความกังวลได้ไม่อยากแม้เราไม่มีสตางค์มากเหมือนกลุ่มคนที่เราพูดในตอนที่หนึ่งแต่หลายคนให้คุณค่ากับการมีบ้านใหญ่รถหรูหรือโรงเรียนดังสำหรับลูกที่จะส่งไปหากเป็นเช่นนั้นเรากำลังติดกับดักเหมือนคนมีสตังค์เพราะความอยากถ้าเป็นเช่นนี้เราก็มีความโลภและมากกว่านั้นยังสร้างความกวนกวายให้กับตัวเองอย่างตั้งใจด้วย10กว่าปีมาแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยากับผมให้คำแนะนำก่อนหน้านั้นในสุดเขาไปซื้อบ้านใหญ่เกินตัวอยู่ยากในที่สุดเขาให้ฝรั่งเช่าบ้านใหญ่นั้นและเขาไปเช่าบ้านเล็กๆอยู่ขอบคุณพระเจ้าเขาดูแลสิ่งต่างอย่างรับผิดชอบจัดการสิ่งต่างได้ดีขึ้นวันนี้เขากลับไปอยู่บ้านของตัวเองเราต้องคิดใหม่ตัดสินใจใหม่ให้สอดคล้องกับพระคัมภีร์เพื่อความเชื่อความวางใจในพระเจ้าจะไม่มีอุปสรรคขอตระหนักว่าชีวิตและร่างกายของเรามีคุณค่ามากกว่านกในอากาศและดอกไม้ในทุ่งหญ้าแน่แม้ในข้อที่27ที่บอกว่าจงพิจารณาดูดอกไม้ว่ามันโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้แต่เราบอกพวกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ทรงแต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านี้ดอกหนึ่งและถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และลุ่งขึ้นต้องทิ้งในต่อไฟโอ้พวกที่มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านยิ่งกว่านั้นมากนักท่านอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดีจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกเสาะหาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ผมเองขอพระคุณพระเจ้าที่ก้าวแรกของการมาเป็นคริสเตียนผมได้เรียนรู้เรื่องความเชื่ออย่างเด็กๆผมบอกพระเจ้าว่าถ้าผมจะเชื่อว่าพระองค์จะรักดูแลรักษาผมนิรันดร์กาลผมจะวางใจพระองค์ในโลกนี้ด้วยแม้ผมต้องออกจากบ้านเพราะความเชื่อของผมหลายคนได้ยินคำพยานของผมว่าพระเจ้าจัดสรรมาแล้วอย่างไร ความเชื่อแบบนั้นช่วยผมในเวลาต่อๆมาอย่างมากทั้งสมัยที่รับใช้ใน YFC เราไม่มีเงินเยอะขอบคุณพระเจ้าเรามีคนเชื่อเยอะหลายคนถูกสร้างให้เป็นสาวกและทุกวันนี้ไม่น้อยยังรับใช้ทั้งเต็มเวลาและเป็นฆราวาสผมไม่เคยอายที่ YFC ไม่มีสตังค์เพราะผมพูดอย่างอาจารย์เปาโลในฟิลิปปีบทที่4ข้อ11 12ว่าข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่รู้จักความขาดแคลนและความอุดมสมบูรณ์โดยเหตุนี้ทีมของเราเห็นพระคุณพระเจ้าเสมอและทำให้ความเชื่อของเราโตขึ้นเรามีคำพยานว่าพระเจ้าจัดสรรให้กับเราอย่างไรหลังแต่งงานมาร์กาเร็ตกับผมมาเรียนต่อที่เมืองนอกเราเองมีเงินติดตัวไปเพียงแค่200เหรียญเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่โดยพระคุณพระเจ้าผมไปเรียนหนังสือ10ปีมีปอโท2ใบปอเอก1ใบกลับมาพร้อมด้วยแถมด้วยลูกอีก2คนที่เป็นฝาแฝดและมากกว่านั้นผมไม่ติดหนี้เลยในช่วงแรกๆไม่ง่ายสำหรับภรรยาผมที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่ผมเคยมีเขาเป็นพวกที่พระคัมภีร์เยซูคริสต์พูดถึงพวกที่มีความเชื่อน้อยเพราะเขายังไม่ค่อยมีประสบการณ์รู้ไหมว่าแรกๆเขาร้องไห้เป็นประจำเพราะกังวลจะอยู่ยังไงแต่หลังจากที่เขาเองเรียนรู้ที่จะไม่กังวลกระวายเรียนรู้ที่จะวางใจในพระเจ้าต่อมาและเดี๋ยวนี้สบายมากเขาจะพูดคำนั้นและขอรู้ว่าตลอด10ปีเราไม่เคยที่จะหิวและลูกเราก็ไม่เคยขาดพี่น้องที่นี่ที่คิดว่ามีปัญหาหลายๆอย่างเรื่องการเงินท่านเคยไหมที่กินอาหารมื้อสุดท้ายและเมื่อเปิดตู้เย็นและเห็นตู้เย็นว่างเปล่าและในกระเป๋าสตังค์ก็มีเงินเหลือเคยไหมเราเคยแต่เพราะเรามองที่พระเจ้าวางใจในพระองค์พระเจ้าจัดสรรหลังจากเราขอบพระคุณกินข้าวเสร็จคืนนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นประเพณีของคนแคนาดาที่มาหาเราโดยที่ไม่โทรศัพท์มาบอกก่อนเขาอยู่ๆคืนนั้นมาถึงเคาะประตูและเขายืนอยู่ที่หน้าประตูไม่เข้ามาในบ้านด้วยซ้ำเขาบอกว่าวันนี้เราไปที่ฟาร์มมาและที่ฟาร์มเขามีการฆ่าเนื้อผมก็เลยมีทั้งเนื้อทั้งไข่มาฝากคุณสองคนเราไม่ได้บอกใครทั้งสิ้นแต่เพราะพระเจ้าทรงโปรดที่จัดสรรที่นี่ไม่อาจจะไม่มีเลยก็ได้ที่จะรู้ว่าเมื่อประมาณ20ปีเศษหลังจากที่ผมมีส่วนช่วยตั้งโรงเรียนนานาชาติเกรซไม่นานหลังจากนั้นมีเฮดฮันเตอร์หรือบริษัทหาผู้บริหารโทรมาบอกว่าโรงเรียนนานาชาติเปลี่ยนระบบใหม่ขอเชิญให้ผมเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนนั้นเขาบอกทางโทรศัพท์เสนอเงินอย่างน้อย 100,000 บาทแต่พร้อมสู้ถึง 200,000 บาทมีที่พักมีรถให้ใช้ลูกเรียนฟรีแต่ผมรู้ว่าพระเจ้าเรียก ให้ผมรับใช้พระเจ้าเมื่อคุยกับคนในครอบครัวเราเลือกที่จะมีไม่มากหรือมีน้อยแต่อยู่ในนามพระทัยของพระเจ้าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไม่ใช่เพื่ออวดตัวแต่อวดพระเจ้าว่าพระคุณของพระเจ้านั้นบริบูรณ์และเป็นพระเจ้าของพี่น้องด้วยมันถ้ามันเกิดขึ้นกับผมได้มันเกิดกับพี่น้องด้วยได้แน่ๆแรกๆอาจจะยากแต่ขอเชื่อและวางใจและพี่น้องจะเริ่มเห็นและมีประสบการณ์ในการดูแลในเราแต่ขอที่ท่าทีของเราอื่นๆที่จะถูกต้องขณะที่เราอยู่ด้วยความเชื่อเราเองในครอบครัวของเราจะสัตย์ซื่อในการในคำสัญญาถวายโดยพระคุณพระเจ้าแม้เราไม่ค่อยมีแต่เราเองพร้อมที่จะสัญญาถวายคนที่กำลังทำอะไรหลายอย่างรวมทั้งเรียนพระคัมภีร์โดยพระคุณพระเจ้าเราไม่เคยเป็นหนี้เงินถวายใครเพราะเหตุเราเห็นความสัตย์ซื่อในพระเจ้าเราขอสัตย์ซื่อกับพระองค์แม้นใครก็ตามแต่ที่นี่ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินท่านสัตย์ซื่อแค่ไหนขอท่านกล้าที่จะซื่อสัตย์กับพระเจ้าแล้วท่านจะเห็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์รู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของเราและบ่อยครั้งพระองค์ให้มากกว่านั้นอีกในช่วงคริสต์มาสนี้หวังว่าหลายคนจะไปร้องเพลงที่บ้านผมด้วยเราจะเห็นพระคุณอันเหลือล้นที่พระเจ้าประทานให้กับเราทั้งนี้เราไม่มีตังความเชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองเรามีพระคุณของพระเจ้าปกคลุมขอเราที่จะมองที่พระเจ้าเสมอขอเราสะสมความมั่งมีในพระเจ้าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้โดยความเชื่อพระเจ้าจัดเตรียมให้เราในโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์ด้วยความเชื่อที่เกิดผลบวกด้วยการไม่ยึดติดกับสิ่งของหรือค่านิยมในโลกนี้สะสมความมั่งมีฝ่ายพระเจ้าอิ่มเอิบชื่นชมในพระเจ้าผู้นั้นจะชนะความกระวนกระวายได้ไม่ยากผมพูดจากประสบการณ์ไม่ใช่ทฤษฎีปัญญาแบบโลกต้องเพิ่มพูนความมั่งมีด้วยตัวเองให้กับตัวเองแต่ปัญญาแบบสวรรค์รับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เต็มที่และดีที่สุดไม่ยึดติดกับสิ่งที่อยู่ในโลกรู้จักแบ่งปันให้ทานแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้โดยเหตุนี้ลูกและเราจะแข็งแกร่งในความเชื่อขอใช้เวลากับลูกเธอและตอนสุดท้ายผลเลิศที่ไปถึงนิรันดร์กาลพระคัมภีร์พูดไว้อย่างนี้ว่าฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านจงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทานจงทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้จักเก่าคือมีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้จักหมดที่ขโมยไม่ได้เข้ามาใกล้และที่ตัวแมลงไม่ได้ทำลายเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของพวกท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยคำว่าฝูงแกะเล็กน้อยในภาษาอังกฤษก็ little flock ใช่ไหมความจริงคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ของผมคือ Watchman Nee ชอบใช้คำนั้นและเป็นคนจีน เรารู้จักวอชแมนนีใช่ไหมครับนะฝูงแกะเล็กน้อยแม้พูดถึงกลุ่มผู้เชื่อจะน้อยกว่าที่คิดขออย่าแม้ว่าจะน้อยกว่าที่คิดก็อย่าเอาความร่ำรวยไปล่อใครเพราะเราจะไม่ได้สาวกของพระคริสต์พระเยซูพูดกับแกะที่ปกติปกป้องตัวเองไม่ได้ว่าอย่ากลัวเลยจากสิ่งที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้หากเราช่วยให้ช่วยลูกให้มีความเชื่อที่เกิดผลโดยไม่ยึดติดกับสิ่งของและค่านิยมในโลกพร้อมสะสมความมั่งมีฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าจะเป็นของเราและครอบครัวแน่ๆหากไม่ยึดติดกับสมบัติพร้อมที่จะแปลงสิ่งที่มีเป็นเงินถ้าจำเป็นเพื่อให้คนจนดังที่เราเห็นชัดเจนในคริสตจักรสมัยแรกทรัพย์สมบัติของเราบนแผ่นดินสวรรค์จะไม่ถูกทำลายหรือเสื่อมค่าแน่ๆและเราจะเป็นคนมั่งมีในพระเจ้าแม้ในแผ่นดินโลกนี้พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีจะพาเราบรรดาแกะไปทุ่งนาที่มีหญ้าเขียวชอุ่มและก็มีน้ำใสสะอาดด้วยนี้ไม่ใช่เพียงแต่พ่อคุณแม่ด้วยที่เราด้วยกันจะสอนและเป็นแบบอย่างให้กับลูกอย่างถูกต้องในการดำเนินชีวิตในการวางใจในพระเจ้าในทุกสิ่งคุณพ่อครับและคุณแม่ด้วยลูกๆเป็นแก้วตาดวงใจของท่านที่พระเจ้ามอบให้ท่านดูแลในโลกนี้ขอพร้อมทุ่มเททรัพย์สมบัติของท่านรวมทั้งความคิดจิตใจสติปัญญากำลังและเวลาให้กับลูกเพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นช่วยให้ลูกโตขึ้นโดยรู้จักและรักพระเจ้าพร้อมเป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนทั้งหลายพอกินพอใช้ไม่ต้องจำเป็นมีมากดีกว่าหลงไปกับการล่อลวงของโลกจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้อย่าตามคำสอนผิดโฟกัสกับสิ่งที่ผิดขอเราเพิ่มพูนความมั่งมีฝ่ายพระเจ้าและผมขอจบด้วยเรื่องจริงเรื่องหนึ่งไม่ง่ายเมื่อสักครู่นี้ผมเล่าให้ฟังที่ผ่านมาเป็นยังไงในชีวิตแต่ละวันแต่ละปีที่ผ่านมาจะรู้ไหมว่าเร็วๆนี้ผมจะไม่พูดในรายละเอียดแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่เรื่องหนึ่งเราเองก็ไม่เคยรู้ว่าแม่ยายคือแม่ของมาร์กาเร็ตก็มีสตังค์เยอะเหมือนกันก่อนท่านสิ้นชีวิตท่านมีพินัยกรรมและบอกว่าทุกสิ่งที่ท่านมีซึ่งเยอะมากจะยกให้พี่ชายคนโตคนเดียวแม้ท่านไม่ได้เป็นคนยิวนะแต่ท่านเองก็บอกยกให้ทั้งหมดเลยมาร์กาเร็ตจะไม่ได้อะไรเพราะเขาเลือกที่จะเชื่อพระเยซูแต่พี่ชายอีกคนหนึ่งผมจะไม่พูดอะไรมากก็มีบางอย่างมีประเด็นบางอย่างเ เขาเลยไม่ให้นะฮะรู้ไหมว่าในอีกสองสามวันเรื่องซึ่งดำเนินมายาวนาน ที่จะต้องไปถึงศาลทั้งพี่สองคนพยายามดึงภรรยาให้เข้าไปเป็นพวกเขาจะได้เป็นพยานเพื่อจะได้เปรียบนะแล้วมันหลายอย่างน่าเกลียดมากๆนะครอบครัวภรรยาผมไม่ได้เชื่อพระเจ้าเหมือนกันความจริงพี่ชายก็เคร่งครัดในการกินเจมากๆแต่สิ่งที่เราเห็นก็น่าเกลียดหลายอย่าง เขาพยายามดึงภรรยาเข้าไปแล้วแน่นอนเขาอยากจะให้บางอย่างกับเราจากเงินส่วนที่เยอะๆภรรยาผมพูดเพียงว่าเขาเสียแม่ไปแล้วจะไม่ขอเสียพี่ไปด้วยเขาขอไม่เกี่ยวและเขาขอไม่รับอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมเราไม่รู้เขาคิดอะไรสำหรับพี่ๆแต่ก็มีหลายคนที่บอกไม่เข้าใจเงินเยอะขนาดนั้นเรายิงหรือเราไม่ยิงนะแต่ด้วยความเชื่อความวางใจว่าพระเจ้าเลี้ยงดูเราแน่ๆและสิ่งที่เรารู้มันจะเป็นพลังกับลูกลูกของเราซึ่งมีมาแล้วก่อนหน้านี้แต่มันจะเสริมขึ้นมันโดยนี้ผมถามพี่น้องว่าเราเองเตรียมลูกเราอย่างไรเราสอนลูกของเราอย่างไรไอ้ความอยากไอ้ความกระวนกระวายของเราเป็นอย่างไรเราอยากเห็นลูกเราโตและต้องดิ้นรนกับสิ่งเหล่านั้นกับคนในโลกเช่นนั้นหรือสอนลูกให้มีสติช่วยเขาให้สงบเพื่อเขาจะสยบและสดับและสนิทกับพระเจ้าและพร้อมเป็นสาวกของพระคริสต์ให้ร่วมใจต่างครับพระองค์เจ้าข้าสิ่งที่ข้าพระองค์เล่ามาถ้าข้าพระองค์จะพูดเหมือนอาจารย์เปาโลในกาลาเทียบทที่6จะไม่ขออวดอะไรนอกจากกางเขนและนั่นเป็นผลจากกางเขนที่ได้เปลี่ยนความคิดจิตใจชีวิตของภรรยาและข้าพระองค์และกับลูกๆทรงโปรดด้วยเถิดกับการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์ก็ไม่ง่ายคนที่จะติดตามพระองค์ต้องปฏิเสธตนเองรับกางเขนของพระองค์แบบและต่างไม่ง่ายเลยคนที่อยู่ในโลกง่ายกว่าเขามีเงินเยอะแยะแต่พระองค์เจ้าข้าเราขอบพระคุณในฤทธิ์เดชแห่งกางเขนที่ช่วยให้เราตาสว่างเพราะความสุขไม่ใช่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวและเดี๋ยวนี้แต่เราต้องการความสุขที่ให้ความสงบในชีวิตและไม่ใช่เป็นชีวิตที่มีสัมพันธ์กับพระองค์ในโลกนี้เท่านั้นแต่ในนิจนิรันดร์กาลช่วยเราทุกคนได้เถิดที่นี่ที่เราจะสามารถที่จะมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์อยู่กับเราในเวลานี้ในขณะที่เราใคร่ครวญสะท้อนคิดสิ่งที่เราได้ยินซึ่งเป็นพระวจนะของพระองค์ผมอยากถามพี่น้องในขณะทุกคนกำลังก้มศีรษะอยู่มีใครไหมที่กระวนกระวายห่วงใยว่าจะกินอะไรอยู่อย่างไรลูกของเราจะเป็นยังไงกับเรื่องการเรียนค่าใช้จ่ายในบ้านผมอยากจะถามว่ามีใครไหมที่เป็นฉะนั้นทุกคนกำลังหลับตาอยู่ถ้าท่านมีขอยกมือขึ้นอีกสักครู่ผมจะอธิษฐานเผื่อท่านครับเอามือลงได้ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเองกล้าที่จะบอกกับพระองค์และมีใครไหมที่คิดว่าเราเองโลภเราอยากเพราะเห็นคนอื่นมีเราอยากมีด้วยมีไหมถ้าหากมีในขณะที่ทุกคนก็ยังหลับตาอยู่ขณะนี้ขอท่านเพียงยกมือของท่านขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าเอามือลงได้ครับผมเห็นมือของท่านแล้ว ระองค์เจ้าข้าเวลานี้ข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยกันกับพี่น้องในครอบครัวนี้ร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเราบางคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนที่บางครั้งอดที่จะกังวลว่าจะทำอย่างไรในชีวิตในค่าใช้จ่ายพระองค์เจ้าเราขออธิษฐานว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนจะเป็นจริงและเราสามารถสอนลูกของเราต่อไปได้และเขาพี่น้องทุกคนที่ยกมือขึ้นมาสักครู่นี้จะรับการแตะต้องหนุนน้ำใจเพราะสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้พูดเป็นทฤษฎีแต่จากชีวิตจริงทรงโปรดได้เถิดอวยพรเขาเพราะเหตุเขาปรารถนาพรอันใหญ่จากพระองค์และสำหรับบางคนที่ยังต่อสู้กับความโลภที่อยากได้มากขึ้นแท้ที่จริงการมีเงินไม่ได้ผิดอะไรตามที่เราเข้าใจแต่ถ้าเขาเองรับผิดชอบกับสิ่งที่เขามีเรารู้และเราเห็นในพระคัมภีร์และในชีวิตจริงพระเจ้าพร้อมที่จะมอบให้เขายิ่งมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่สัตย์ซื่อในพระองค์ไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเพื่อเขาเองจะมีความชื่นชมยินดีในพระองค์เสมอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน